Katiheze svetog Jovana Zlatoustog. Katiheze svetog Jovana Zlatoustog otkrivaju nam duh drevne crkve i njenu metodologiju prenošenja vjere na prosvjetljivane, oglašavane i novoprosvjetljene krštene. Svjedoče šta se prenosi i predaje i kako se prenosi. Budući da je naše vrijeme po mnogo čemu slično prvim vijekovima hrišćanstva, položaj crkve i odnos drugih prema njoj, to jedno dublje proučavanje metoda drevne crkve od ogromnog značaja je za nas. Vraćanje izvoru uvijek je neophodno za samu srž crkve i njenog organskog odnosa prema svim manifestacijama crkvenog života.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, dobro došli u još jedno izdanje emisije katihetsko-obrazovnog tipa, u novo izdanje katiheza svetog Jovana Zlatoustog, a u našem današnjem izdanju iščitavamo treću katihezu koju je sveti Jovan Zlatousti govorio novoprosvećenim. Na samom početku ove treće besjede je novoprosvećenima, sveti otac Jovan Zlatousti kaže: Blagosloven Bog, evo zvijezde i sa zemlje sijaju. Zvijezde sjajnije od zvijezda na nebu. Zvijezde sijaju na zemlji za onoga koji se javio sa nebesa. I zato nisu zvijezde koje samo noću obasjavaju zemlju, nego su to zvijezde koje i danju svijetle, to je još jedno čudo. To su zvijezde koje svijetle danju i sjajnije su od zvijezda koje sijaju noću. Jer one se skrivaju čim se pojavi sunce, dok su ove, kada se pojavi sunce pravde, još sjajnije. Jesi li ikada vidio zvijezde koje sijaju zajedno sa suncem? Kada nastupi svršetak svijeta, one na nebu će nestati, a doći će ove koje će, kada bude došao svršetak svijeta, biti još sjajnije. Za one zvijezde evanđelje kaže da će s neba pasti kao što pada lis s vinove loze, dok za ove veli da će se pravednici zasijati kao sunce u carstvu oca svog. Šta to znači? Kao što pada lišće s vinove loze, tako će popadati zvijezde sa neba. Kao što je lozi sve dok dozrevaju zrna grožđa potreban i pokrov lišća, i kada odbaci plod, odbaci i kosu od lišća, tako isto i ovaj svijet. Sve dok je u njemu ljudska priroda, ima i zvijezda na nebu, pa baš kao što loza ima lišće. A kada ne bude noći, zvijezda više neće biti potrebna. Priroda onih zvijezda je ognjena, a ognjeno će biti i suštanstvo ovih zvijezda. Ali tamo je to čulni oganj, dok je ovdje oganj umstveni. On će vas veli krstiti Duhom Svetim i ognjem. Hoćeš li da saznaš imena i jednih i drugih? Imena onih zvijezda su ova: Orion, veliki medved, večernjača i danica, a među ovim zvijezdama nema ni jedne večernjače, nego su sve danice, sve su svetlonosne. Blagosloven Gospod Bog, recimo opet, koji jedini čini čudesa, koji sve tvori i mijenja. Oni koji su još prekuće bili sužnji, sada su slobodni građani crkve. Oni koji su ranije živjeli u sramoti grijeha, sada žive s punom slobodom, obraćanja i pravdom. No oni nisu samo slobodni, nego i sveti, nisu samo sveti, nego i pravednici, ne samo pravednici, nego i sinovi, a ne samo sinovi, nego i nasljednici, i ne samo da su nasljednici, nego su i braća Hristova, ne samo da su braća Hristova, nego su i su nasljednici njegovi, ne samo da su nasljednici njegovi i udovi su njegovi. I ne samo da su udovi, nego i hram, I ne samo da su hram, nego su i oruđe Svetoga Duha. Blagosloven Gospod Bog, koji jedini čini čudesa. Vidiš li koliko je darova krštenja? Premda mnogi naravno misle da se darovi sastoje samo u praštanju grehova, ipak smo nabrojali 10 počasti. Zato i krštavamo djecu, iako nemaju grehova, da bi im se dodala svjetlost, pravda, usinovljenje, nasljedstvo, bratstvo, da budu udovi Hristovi, da budu boravište Svetoga Duha. Ali, braćo moja, mnogo žuđena, ako naravno smijem da vas nazovem braćom, jer sam i ja iskusio iste bolove preporođenja, ali sam nakon toga svojom nemarnošću izgubio to dragoceno i čisto srodništvo. No ako mi ipak dopustite da vas nazovem braćom zbog moje velike ljubavi prema vama i da vas zamolim da budete tim revnosniji što veću čast uživate. Jer vrijeme prije krštenja bilo je tek vježbalište i arena za odmjeravanje snage i svaka greška se praštala. Ali od danas se otvorila prava arena, pravi stadion, kusnuje čas za istinsku borbu. Gledalište je gore i ne posmatra vas samo ljudska priroda, nego i mnoštvo anđela gleda borbe, pa i grmi Pavle pišući Korinčanima. Posta smo prizor anđelima i ljudima. Anđeli nas dakle gledaju, a arbitar je Gospod anđela. On nije samo čast, nego i jemstvo sigurnosti. Kolike li časti i koliko li nam sigurnost to pruža, kada onaj koji je svoj život žrtvovao za nas, lično sudi našim borbama. Kada su borbe na olimpijskim igrama u pitanju, onda arbitar, naravno stojeći među borcima, ne pokazujući naklonost ni prema jednom ni prema drugom borcu, nego čeka do kraja. Zato i stoji među njima, jer mora da bude nepristrasan. Ali u slučaju borbe između nas i đavola, Hristos ne stoji u sredini, neutrala, nego je potpuno na našoj strani. A da je tako, možeš da zaključiš i iz sljedećeg. Kada smo ušli u borbu, nas je pomazao, a njega je vezao. Nas je pomazao uljem radovanja, a njega je vezao neraskidivim lancima, kako bi ga ometao u borbi. Ako mi se čak i dogodi da se sapletem, on mi pruža ruku i pomaže mi. A ako padnem, podiže me i pomaže, da ga opet zgazim, jer kaže da stajete i na zmije i skorpije i na svu silu bražim. Onome je nakon pobjede zaprijeti ognjem paklenim. Ako pobjedim ja, bivam vijencem ovjenčan, a ako on pobjedi, biva kažnjen. Hajde da ti primjerom pokažem, da bi znao da je on mnogo više kažnjen kada u borbi nadjača. Pobjedio je Adama i oborio ga. Kakva mu je bila nagrada za tu pobjedu? Na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svojega vijeka. Ako je čulima dostupna zmija bila tako kažnjena, kako li će te kaznom biti kažnjena umstvena? Ako je takvu presudu izrekao da kazni oruđe, sasvim je jasno da mnogo veća kazna čeka majstora. Baš kao što brižni otac kada pronađe ubicu svoga sina, ne kažnjava samo ubicu, nego lomi i nož kojim je ubijen, tako i Hristos, zatekavši đavola na djelu, nije kaznio samo đavola, nego je polomio i njegov mač. Hrabro se dakle opustimo u borbu. On nas je naoružao oružjem sjajnijim od bilo kog zlata, čvršćim od bilo kog dijamanta, vrelijim i žešćim od bilo kog ognja, lakšim od samog vazduha. Jer priroda toga oružja ne opterećuje koljena, već naprotiv daje krila udovima i podiže ih u visinu, tako da kada bi poželeo uz pomoć tog oružja da poletiš do neba, ništa te ne bi spriječilo. Priroda toga oružja je nova, jer je i način borbe potpuno nov. Iako sam čovjek, prinuđen sam da se borim s prsa u prsa s demonima. Iako sam u tijelu, moram da se borim sa bestjelesnim silama. Zato moj oklop Bog nije načinio od gvožđa, nego od pravde. Zato moj štit nije načinio od bronze, nego od vjere. Imam britku sablju, riječi Svetoga Duha. Ona je odapinjena mene strijele, ja imam sablju, ona je strijelac, a ja sam teško naoružan i pješak. I po tome možeš da vidiš njegovu zamisao. Strijela se nikada ne usuđuje da se približi, nego samo iz daleka odapinje strijele. Pa šta, zar te samo oružje snadbeva? Ne, nego ti je pripremio i trpezu moćniji od bilo kog oružja, kako bi neumorno ratovao, kako bi pobjedio zloga i naslađivao se njegovim obilnim dobrima. Jer ako te onaj samo vidi da se vraćaš sa vladičanske gozbe, bježi poput vjetra glavom bez obzira, kao da vidi lava kako bljuje vatru iz usta. A ako mu još pokažeš jezik natopljen časnom krvlju, neće moći da izdrži. A ako mu pak pokažeš svoja purpurna usta, pokupit će se i pobjeći kao kakva bedna zvjerka. A hoćeš li da vidiš kolika je sila njegove krvi? Vratimo se do preobraza i starih pripovijesti koje iznose događaje u Egiptu. Bog je namjeravao da od po deseti put da udari na Egipćane, hoteći da ubije sve njihove prvijence, jer su držali u ropstvu njegov narod. Šta je trebalo da se desi da Judejci u takvoj situaciji ne bi stradali zajedno sa Egipćanima, budući da su boravili izmiješani na istom području? Pokušaj da shvatiš moć praobraza, kako bi shvatio silu istine. Trebalo je sa neba da stigne Bogom poslati udarac i da istrebitelj pođe po kućama. Šta je onda učinio Mojsije? Žrtvuje, kaže on, jagnje neporočno i njegovom krvlju namažite vrata. Šta veliš? Može li krv beslovesne životinje da spase slovesne ljude? Da, kaže, ali ne zato što je krv, nego zato što je predobraz krvi Gospoda našeg Isusa Hrista, baš kao što carske statue, iako su bez duše i neosjetljive, spasavaju one ljude koji im, iako imaju i dušu i osjećanja, pribjegnu ne zato što su od bronze, nego zato što imaju carev lik. Tako isto i ona krv bez duše i osjećanja spasla ljude koji su imali dušu, ne zato što je krv, nego zato što je bila predobraz njegove krvi. A onda je istrebitelj vidio krv namazanu po vratima i nije se usudio da uđe unutra. Ako đavo sada vidi ne krv predobraza namazanu po vratima, nego krv istine pomazanu po ustima vjerujućih, vratima Hristonosnog hrama, zar se neće tim prije uzdržati? Jer ako je anđel ukazao poštovanje predobrazu koga je ugledao, tim prije će đavo pobjeći čim ugleda istinu. Hoćeš li iz drugog primjera da spoznaš silu njegove krvi? Vidio dakle je po prvi put potekla i gdje joj je bio izvor, još na krstu iz rebara gospodnjih. Jer kaže, kada je Hristos umro i još bio gore na krstu, priđe mu jedan vojnik i probode mu rebra kopljem i iziđe voda i krv. Voda je, razumije se, bila simbol krštenja, a krv simbol strašnih svetih tajni. Zato nije rečeno, iziđe krv i voda, nego je prvo potekla voda, a potom krv, jer prvo biva krštenje, a potom svete tajne. Onaj vojnik je dakle probro rebra, načinio je kopljem otvor na zidu svetoga hrama i ja sam tako otkrio riznicu i uzeo blago. To se isto dogodilo i sa jagnjetom. Judejci su zaklali jagnje, a ja sam kao plod pobrao spasenje poteklo iz te žrtve. Potekoše iz rebara voda i krv. Nemoj, dragi moj, olako da prođeš mimo sve te tajne, jer ja imam da ti dam još jedno objašnjenje ove tajne. Rekao sam da su ona krv i ona voda simboli krštenja i svetih tajni. Crkva se iz toga dvora rodila banjom novoga rođenja i obnovljenja Duhom Svetim, to je s krštenjem i svetim tajnama. Simboli krštenja i svetih tajni proizišli su dakle iz rebara, sledstveno tome, Hristos je iz svojih rebara sazdao crkvu, baš kao što je i Evu sazdao iz Adamovog rebra. Zato i Mojsije, opisujući stvaranje prvoga čovjeka, kaže, kost od mojih kosti i tijelo od mojega tijela, postrano nam je ukazujući na rebro gospodnje. Kao što je Bog tada uzeo rebro i sazdao ženu, tako nam je Hristos dao krv i vodu iz svoga rebra i sazdao crkvu. Kao što je tada u vrijeme Adamovog istupljenja, to jest dok je spavao, Bog uzeo rebro, tako nam i sada nakon svoje smrti dao krv i vodu, prvo vodu, a potom krv. Ali ono što je tada bilo iskupljenje, to je sada smrt, da bi ti bilo jasno da ova smrt nije ništa drugo do san. Jeste li vidjeli kako je Hristos jedinio samoga sebe s nevjestom? Jeste li vidjeli kakvom hranom sve nas hrani? Od te hrane sastojimo i njome se hranimo. Kao što žena svojom krvlju, a zatim lijekom hrani i dijete koje rađa, tako i Hristos neprestano svojom krvlju hrani one koje je on sam rodio. A budući da uživamo u tako velikom daru, pokažimo veliku usrdnost i pamtimo uslove sporazuma koji smo sklopili s njim. To govorim i vama koji ste sada posvećeni u tajne i onima koji su posvećeni ranije i prije mnogo godina. Za sve isto važi, jer smo svi sklopili sporazum s njim. Jer sporazume nismo napisali mastilom, nego duhom, nismo ih napisali perom, nego jezikom, jer takvim perom pišu se sporazumi s Bogom. Zato i David veli, z jezike moj trska, pero pisara brzopisca. Priznali smo njegovu vlast, odrekli tiransku vlast đavola. To je to postao pismeni ugovor, to je postao sporazum, dokument sporazuma. Vodite računa da opet ne budemo počinjeni onakvoj obveznici. Hristos je došao samo jednom i zatekao nas s pravotačkom dužničkom obveznicom koju je potpisao Adam. On je načinio početni dug, a mi smo ga svojim grijesima već umnožili. Vladali su prokletstvo i smrt i osuda zakona. Sve to je ukinuo Hristos i sve oprostio. I Pavle grmi govoreći, obveznicu koja nas svojim propicima optuživaše i bješe protiv nas i ukloni je, prikuvavši je na krst. Ali nije rekao obrisa je, niti je rekao precrta je, nego je rekao ukloni je, prikuvavši je na krst, kako joj ni traga ne bi ostalo. Zato je nije izbrisao, nego ju je iskidao, jer su je klinovi na krstu iskidali i uništili, kako bi u buduće bila neupotrebljiva. Osim toga nije to učinio na nekom skrojitom mjestu i krišom, nego usred vaseljene na uzvišenom podijumu. Neka gledaju, kaže anđeli, neka gledaju arhanđeli, neka gledaju nebeske sile i neka gledaju i zli demoni, pa i sam đavo koji nas je učinio dužnicima prema vjerovnicima, kako se cijepa dužnička obveznica, kako u buduće ne bi još nešto pridodali na našu štetu. Pošto je dakle iscijepano ono što je bilo, postarajmo se da ne potpišemo drugu dužničku obveznicu, jer ne postoji drugi krst, nema drugog oproštenja kroz banju preporođenja. Oproštenje, razumije se, postoji, ali ne kroz kupelj. Molim vas, ne budemo još ravnodušniji. Izišao si čovječe iz Egipta, ne traži opet Egipat i sva njegova zla. Ne misli više na blagu i opeke. Blato i pravljenje opeke jeste ovaj sadašnji život, budući da i samo zlato, prije nego što je postalo zlato, nije bilo ništa drugo do zemni prah. Judejci su vidjeli čuda. Ti ćeš sada vidjeti još veća i sjajnija čuda od onih koja su vidjeli Judejci dok su izlazili iz Egipta. Nisi vidio kako se faraon sa svim svojim oružjem potapa, ali si vidio kako se đavo sa svojim oružjem potapa. Oni su pregazili more, a ti si pregazio smrt. Oni su izbavili se od Egipćana, a ti si se oslobodio od demona. Judejci su se izbavili iz vararskog ropstva, a ti si se izbavio iz mnogo strašnijeg ropstva grijeha. Hoćeš li iz drugog primjera da doznaš kako si ti udostojen još većih čuda? Judejci tada nisu mogli da pogledaju Mojsijevo lice obasjeno slavom Božijom, iako je s njima delio ropstvo i bio njihov srodnik. Ali ti si vidio lice Hristovu u slavi njegovoj, te Pavle podiže glas govoreći, mi pa koji otkriveni licem odražavamo slavu Gospodnju. Imali su oni tada Hrista da ih prati, ali on sada mnogo više prati nas. Jer njih je tada pratio Gospod radi Mojsija, a nas prati ne samo radi Mojsija, nego i zbog naše poslušnosti. Njih je nakon izlaska iz Egipta čekala pustinja, a tebi su nakon izlaska iz grehovnog ropstva pripremljena nebesa. Oni su imali odličnog prvaka i vojskovođu, Mojsija, no mi imamo drugog Mojsija, Boga koji nas vodi kao vojskovođa. Kojim osobinama se diči onaj Mojsij? Bješe, kaže, čovjek vrlo krotak, mimo sve ljude na zemlji. Ako to isto neko kaže iz ovog Mojsija, ne bi pogriješio, jer u njemu boravi najkrotiji duh, kao jednosuštan i srodan. Mojsije je onda podigao ruke ka nebesima i s neba se spustio anđelski hleb, mana. Ovaj Mojsije, podigavši ruke ka nebesima, donosi vječnu hranu. Ona je udari u stijenu i potekla je silna voda. Ova je pristupa trpezi, udara umstvenu trpezu i čini da se izliju izvori duha. Zato se trpeza kao istočnik nalazi po srijedi, kako bi se oko njega odasvud sabirala stada i naslađivala se spasonosnim izvorima. Budući da je ovdje takav izvor, takav je život koji nam dariva, a i trpeza obiluje nebrojnim dobrima, i budući da se odasvud na nas izliju duhovni darovi, pristupimo iskrena srca i čiste savjesti, kako bismo primili blagodati milost i izobilnu pomoć po blagodati čovjekoljublju jedinorodnoga Sina Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, kroz kojeg i s kojim Ocu i životvornom duhu pripada slava, čast i slava i sila, sada i svagda i u vjekove vjekova. Amin. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, upravo smo čuli i treću katehezu koju je sveti Kirilo govorio novoprosvećenima. Ova beseda, kao što ste vidjeli, bila je nastavak njegovih prethodnih kateheza, gdje je govorio o onome čega se novoprosvećeni udostojavaju. Želeći vam svako dobro od Gospoda i blagodarivši vam što ste bili sa nama, mi vas iz našeg studija Radija Svetigore pozdravljamo, želeći vam da ostanete i dalje sa nama na talasima našeg radija, a do našeg sljedećeg slušanja i naše sljedeće emisije s Bogom.
Katiheze svetog Jovana Zlatoustog. Zbog karaktera svog didaktičkog djelovanja, sveti Jovan Zlatousti morao je da izgovori mnogo ciklusa besjeda, katehetske i mistagoške sadržine, kako prije krštenja vjernih, tako i neposredno nakon krštenja vjernih. Dvanaest kateheza koje je napisao sveti Jovan Zlatousti u različitim prilikama i u periodu svog prezviterskog službovanja u Antiohiji, prvih osam kateheza, a četiri je po svoj prilici u svojstvu arhijepiskopa izgovorio u Carigradu, po svojoj opštoj formi ne razlikuju se mnogo od njegovih hiljadu drugih besjeda. Ne razlikuju se ni po dinamizmu svoje poruke, niti po lepršavom načinu njegove čarne paradigme, koja se potom pretače u konkretnost raznih pitanja aktuelnog života. Kateheze su prije svega obrazovno-vaspitne pouke usmjerene i namijenjene onima koji su već u svojim odlučnim namjerama pristupali krštenju. A kako se krštenje održavalo, tek po okončanju osnovnog saznanja o vjeri, katihumenatu, tada su se katihumeni privodili episkopu, koji ih je krštavao uz svjedočanstvo onih koji su ih privodili. Kasnije su privodioci, vosprijemnici, prerasli u instituciju kuma. Katiheze svetog Jovana Zlatoustog bavile su se poukama namijenjenim i onima koji su bili odlučni da se učvrste u poznanju vjere posle krštenja i takva katiheza nazivala se mistagoška. Drugo i značajnije je to što uočavamo da su ove katiheze osnova za stvaranje i pisanje katiheza koje srećemo u potonjim vremenima.